Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim la o nouă lecție de istorie. Sunt Ioan Paicu și îl avem în studio, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, ca de fiecare dată, la începutul emisiunii, dumneavoastră ne faceți o declarație despre ce ne veți vorbi.
Vom aborda astăzi o problemă foarte comună, problema sănătății, titlul nostru comun dintotdeauna, lecția sănătății. De ce o învățăm atât de greu? De ce începem să fim mai atenți cu noi înșine după ce ne îmbolnăvim? De ce începem să fim mai atenți cu dinții noștri după ce nu-i mai avem? Mi-am pus întrebarea aceasta și evident că mi-am pus-o atunci când și eu am început să am probleme, că până atunci nu mi-am pus-o. Dar măcar înainte de a cădea ultimul dinte, să învățăm ceva. Măcar înainte de a ajunge la pat, să învățăm ceva ca să mai putem să ne mișcăm măcar prin casă. Aceasta ar fi lecția pe care încercăm să o învățăm astăzi.
Deși o vorbă din popor spune că sănătatea e mai bună decât toate, omul înțelege că sănătatea e mai bună decât toate abia când ajunge să o piardă.
Așa este. Textul pe care l-am ales pentru dimineața aceasta este din Exodul, capitolul 15, 26. Dacă vei asculta cu tot din adinsul de cuvântul Domnului Dumnezeului tău și vei face ce este drept în ochii Lui și îți vei pleca urechea la poruncele Lui și vei păzi toate rânduierile Lui, nu voi pune peste tine nici una din plăgile pe care le-am adus peste Egipt, pentru că eu sunt Domnul care te vindecă. Sau, în traducerea clasică, nu te voi lovi cu nici una din bolile Egiptului, pentru că eu sunt Domnul medicul tău. Îmi place foarte mult acest verset, pentru că este prima abordare, prima temă pe care Dumnezeu o tratează după ce au trecut Marea Roșie. Putea să discute multe alte treburi, însă primul lucru pe care Domnul aduce în atenția lor este sănătatea. Și legat de sănătate, le făgăduiește că vor putea să fie un popor sănătos, să nu aibă nici una din bolile și molimele care au venit peste egipteni, dacă vor respecta aceste condiții.
Deci o sănătate condiționată.
Da. Mi-a plăcut o idee care am auzit-o despre un împărat care își plătea medicul pentru fiecare zi de sănătate. Iar în momentul în care se îmbolnăvea, medicul nu mai primea nici un salar, nici un leu. Interesant este că pentru împăratul acesta, prevenția bolii era mult mai importantă decât tratarea bolii. El îl plătea pe medic doar pentru ca să îl previne, să-l pregătească, să ocupe de el ca să nu se îmbolnăvească.
Bine că nu-i cerea bani medicului pentru zilele când era bolnav.
Acesta este, mă rog, o mentalitate pe care lumea noastră și noi toți ne însușim. Plătim foarte mult pentru sănătate. Plătim medicul, plătim medicamentele, plătim asigurările. Și dacă vom face un calcul, sunt sume destul de mari care se duc pentru aceste cheltuieli. O adevărată industrie foarte prosperă și care merge totul pe profit este industria aceasta a sănătății, în principal farmaciile cu medicamentele și evident medicii care ei sunt cei ce întrețin acest sistem și circuitul dintre medic și farmacist, mă rog, care niciodată nu o să știm noi exact cum este și ce este, funcționează foarte bine. Sistemul de spitale, aparatura foarte scumpă acestor spitale, pentru că investigațiile moderne și multe, multe alte lucruri care s-au descoperit cer sume foarte mari pentru ca să te poți menține în top, face ca interesul omului pentru sănătate să crească odată cu specializările, cu aparaturile, cu posibilitățile de investigație și cu posibilitățile de a trata și a rezolva anumite lucruri. Așa încât omul spune, nu-i nimic, lasă că mă duc la doctor, mă face bine, mă operează, asta e viața, mergând chiar mai mult decât sănătatea, mergând și la operațiile de estetică, care nu mai țin neapărat de sănătate, ci de o schimbare a înfățișării, sau alte aspecte de acest gen de, să spunem așa, capricii ale modului cum doresc să arăți. Aceasta ar fi situația lumii de astăzi, ceea ce ne oferă lumea de astăzi și ceea ce creează în oamenii noștri o anumită mentalitate, o anumită concepție despre viață și sănătate. Aproape fiecare om are în buzunarul lui sau în poșeta lui o cutiuță cu unul sau mai multe medicamente de care spune am nevoie continuu sau am nevoie în anumite momente. Spre deosebire de această lume, Sfânta Scriptură, Bunul nostru Dumnezeu, ne învață cu totul altceva și ne asigură chiar de la poarta Egiptului, în momentul în care i-am întors spatele, ne asigură, nu te voi lovi cu nici una din bolile Egiptului. Este extraordinar. Este de-a dreptul extraordinar ceea ce Dumnezeu promite. Dacă mergem puțin mai adânc și vrem să înțelegem sensul acestui text, el ar putea să spune, tu omule, nu trebuie să fii bolnav. Dumnezeu te-a făcut în așa fel ca să trăiești viața pe care o trăiești așa, scurtă și datorită păcatului cu finalul ei, moartea, dar să o trăiești în plină putere, să trăiești cu sănătate. Mi-aduc aminte de ciobani din Valea Sebeșului cu care am avut de lucru în copilărie și veneau în fiecare toamnă, coborau la noi. Acești oameni spuneau, când unul dintre noi este dus la spital, omul acela moare, nu se mai întoarce acasă. De la noi, oamenii merg o singură dată la spital, când trebuie să moară. Mă uitam la ei și tot întrebam, dar ce faceți, cum trăiți? Și spunea, hai la noi să vezi. Erau roși în față, erau foarte sănătoși, aveau așa o constituție care, într-adevăr, o invidia. Și acum mă gândesc la ceea ce spunea Dumnezeu, nu trebuie să fii bolnav, și mă gândesc la acești oameni care, într-adevăr, trăiesc o viață fără să știe ce e spitalul și fără să știe ce sunt medicamentele. E un lucru extraordinar. Dumnezeu vrea ca să fim sănătoși. Și atunci îmi pun întrebarea, e posibil? Și El ne promite, da, e posibil. E posibil dacă respecti legile pe care Dumnezeu le-a fixat în domeniul acesta al sănătății. Un stil de viață sănătos, o credință pozitivă, aici în Exodul capitolul 15, Dumnezeu enumeră 4 condiții. Ascultarea, deci să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că trebuie să-l și citești, că nu poți să asculți dacă nu-l citești, să-l cunoști, să-l citești. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este prima condiție. A face ce este drept, ce este drept în ochii lui Dumnezeu, conform acestui cuvânt. Cuvântul acesta ne spune foarte clar și în privința alimentelor, ce să mănânci, ce să nu mănânci. Ne spune foarte mult și despre post. Ne vorbește foarte mult despre atitudinea psihică în toate situațiile critice ale vieții. Deci dacă faci ce este drept, așa cum Dumnezeu te învață, dacă vei respecta poruncile și rânduierile Lui. Sunt porunci morale, sunt porunci sociale, sunt porunci despre sănătate, sunt porunci de comportament în diferite situații, cum este, de exemplu, te duci la o petrecere, la o masă festivă și acolo îți spune cât să mănânci, cum să mănânci, puneți cuțitul la gură, este expresia veche, și nu mânca fără limită când ești în o asemenea situație. Deci dacă respecti toate aceste rânduieli, sunt niște rânduieli care se încadrează în poruncile de bază, atunci Dumnezeu ne promite că ne va da o sănătate bună.
Domnule pastor, eu rămân la Exod 15:26, de la care ați pornit dumneavoastră prezentarea și în care este vorba despre o sănătate condiționată de credința omului. Asta ne spune acolo Dumnezeu în realitate. V-aș adresa o întrebare care s-ar putea să aibă așa o notă de incomod. La vremea aceea, speranța de viață era foarte limitată, 35-40 de ani. Odată cu descoperirile în domeniul științei medicale, speranța de viață a crescut. Astăzi, speranța de viață este 80 de ani. Și totuși lumea este mai puțin credincioasă, pentru că s-au făcut statistici și s-a constatat că oamenii sunt mult mai necredincioși decât în secolele anterioare. Cum se explică lucrul acesta? Cum se explică condiționarea pe care o face Dumnezeu?
Chiar mă bucur că a spus o asemenea întrebare și dacă v-aș da notițele mele, veți observa că următorul punct care l-aveam în discuție cuprindea exact această treabă.
Atunci gând la gând cu bucurie.
Gând la gând, mă bucur mult. În primul rând, nu vreau să comentez aceste statistici, dar vreau să fac o precizare. În trecut, când speranța, spuneți dumneavoastră, era foarte coborâtă, acest lucru se datora, în primul rând, mortalității infantile. Mureau foarte mulți copii până la un an, doi ani. Aici era punctul critic. Dacă copilul scăpa și intra bine în viață, atunci omul acesta avea o sănătate puternică până spre bătrânețe. Astăzi, cu medicamentele, cu sistemul sanitar reformat, trebuie să recunoaștem, mortalitatea infantilă a scăzut foarte mult. Și noi îi ținem pe copii încă de la naștere, îi ținem cu medicamente, în incubator, în N variante, și el trăiește. Însă viața pe care trăiește este o viață chinuită. Domnul Hristos spune așa: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Trebuie să vedem și calitatea vieții, forța, vigoarea pe care omul o are. Aceasta este problema. Într-adevăr, oamenii trăiesc mult mai mult, este adevărat. Însă, acești oameni care trăiesc mult mai mult, trăiesc așa, cu o povară pe sufletul lor. Trăiesc greu, abia să mențin. Iată ce ne spune Biblia. O privire de ansamblu asupra perioadei primului templu, aproximativ 1000 înainte de Hristos, 586 înainte de Hristos, deci peste 400 de ani, între regii lui Israel, care toți ni se dau datele când s-a născut, cât a trăit și, mă rog, speranța de viață a regilor lui Iuda, 22 în total, este în jur de 40 de ani. În aceeași perioadă au trăit profeții, care erau un fel de, cum se numesc, garda financiară a regelui. Ei erau pe spatele lor tot timpul: n-ai făcut bine, nu-i așa, nu-i așa, nu-i așa. Acești profeții erau la rândul lor și ei urmăriți de regi și de multe ori arestați, bătuți, iar uneori chiar au murit ca martiri. Profeții aceștia, care n-au avut o viață prea ușoară și prea frumoasă, au trăit mult peste dublu regilor. Avem, de exemplu, profetul Jehoiada, care moare la 130 de ani. Avem pe Isaia, care perioada lui de activitate profetică trece de 60 de ani. Avem profetul Ieremia, a cărui perioada de activitate ține de la 626 până la 580. Deci iată, 46 de ani. Și atunci se pare că a murit ucis de către evrei din Egipt, a murit tot ca martir. Isaia a murit tot ca martir, deci n-a murit de viață bună, ceea ce face ca vârsta acestor profeți să fie undeva în jur de 80 de ani. Daniel, profet din Babilon, trece foarte mult peste 80 de ani, posibil să ajungă în jurul vârstei de 90 de ani, pentru că îl întâlnim undeva prin 536, încă în activitate, iar el era în Egipt din 605. Deci țineți cont, doar aici avem 70 de ani de activitate profetică, cu aproximativ 20 de ani cât avea el când a mers acolo, deci iată, avem 90 de ani așa atinși cu bine. Deci, dacă stăm să discutăm de longevitate și de vârstă, iată că Biblia ne oferă două grupuri foarte clare. Oameni care într-adevăr se situează în jurul la 40 de ani, dar oameni care trec ușor peste 80 de ani. De ce? Exact aceasta este ceea ce ne oferă Biblia. Este lecția pe care trebuie să o învățăm. În ce condiții promite Dumnezeu că nu vei fi lovit de boli? În ce condiții ne asigură Dumnezeu o viață lungă? Și revenim la Exodul 16. Dacă respectăm cele patru condiții, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, care este prima condiție, a doua, să faci ceea ce este corect și apoi să respecti poruncile și rânduierile. Poruncile de bază, principale și rânduierile, deci lucrurile mai mărunte care decurg din primele, dacă vei face acest lucru, atunci vei avea o viață lungă.
Asta mi-aduce aminte că astăzi este ziua statisticilor. Mi-aduce aminte despre o statistică făcută în California la adventiștii din California. E adevărat că astăzi speranța de viață a crescut și sunt două categorii de oameni. Cei care trăiesc mult, dar cu o viață chinuită și trasă cu medicamente și cu aparate care să-i țină în viață, și adventiștii din California, care ating pe ușor 90-100 de ani, fără medicamente, fără medici, prin cele patru principii pe care tocmai le enunțați.
Asta dorim să vedem, vedeți dumneavoastră. Aceasta este ideea. Și întrebarea este de ce? Pentru că Biblia, prin cuvânt, prin porunci și prin această invitație de a le respecta și de a trăi în mod corect, oferă un stil de viață, un anumit stil. Este promotoarea unei familii monogame. Un lucru foarte important, mai ales pentru perioada din antichitate, în mod legal, și pentru perioada de acum, în mod ilegal, adică neoficial. Pentru credința care o ai. Dacă ne uităm la regi, aceștia aveau un harem cu 10 de femei, era o cauză, aveau o dietă fără nicio limită, carne foarte multă, carne foarte grasă, doar două lucruri dacă le luăm. Această mâncare exagerată de carne și carne grasă și mulțimea mare de femei au scurtat la jumătate durata de viață. Exact. Iată un prim lucru. De ce omul își pune problema sănătății doar atunci când nu o mai are? Asta este marea problemă, lecția pe care noi dorim să o învățăm. Fiindcă toți ne opunem și ne ducem la medic plângând, ne ducem cu ultimul bănuț și spune: domnul doctor, sunt gata să dau, sunt gata să fac, dar vă rog, vă rog, mai dați-mi încă câteva zile de viață. De ce? Doar atunci ne punem această problemă. Și eu mi-am notat 5 motive pentru care omul atât de greu, ori în ultima clipă, mai învață cât are de trăit. Primul motiv este acesta. Nu crede că el se îmbolnăvește. Spune așa: eu sunt puternic, am o sănătate de fier, uitați-vă la mine, și încearcă să demonstreze cât e el de puternic. Aproape fiecare om, plină putere, la vârsta maturității, se crede că el este așa de puternic că nicio boală nu va prinde de el. Am observat treaba asta și am urmărit-o la foarte multe persoane. Cu cât un om este mai puternic făcut, Dumnezeu l-a înzestrat cu un fizic puternic, cu cât un om are mușchii mai puternici, cu cât un om este mai plin de viață, energic și activ, cu atât se încrede mai mult în aceasta.
Și are tendința să comite excese.
Are tendința să comite excese. Asta este primul caz. A doua cauză este, omului îi place să trăiască intens. Dom'le, o viață am, s-o trăiesc, domne, s-o trăiesc. Cum înțelege el să trăiască? Să mănânce și să bea tot ce îi place, de să sătească poftele și plăcerile. De asta trăiesc, domne, de asta muncesc, să mănânc, să mă distrez, să fac ce îmi place. Pentru ce? La cine să strâng? Să vină alții în urma mea să se certe pe banii mei? Lasă-mă să-i consum eu. Al treilea lucru, îi place să exagereze, să facă demonstrație și de puterea lui și de banii lui. Uite cât pot să beau, uite cât pot să mănânc. Și observați că există concursuri. Concursul cine mănâncă mai mult, cine bea mai mult, cine face așa. Se spune printre multele variante ale morții lui Alexandru cel Mare la vreo 32-33 de ani că a suvenit și după un concurs de băutură care poate bea mai mult, a luat o găleată de vin și a băut-o toată și apoi nu s-a mai putut reveni. Deci, faptul că omului îi place să trăiască viața intens, plăceri, pofte și exagerări, prin care să scoată în evidență cine este el, este al doilea motiv pentru care el nu se gândește niciodată că sănătatea este un mare bun, un mare dar al cerului, pe care după ce l-ai pierdut, abia atunci începi să te gândești la el. De aceea, primul sfat pe care l-aș da este, nu uitați, sănătatea nu vă aparține. Dacă aveți un trup sănătos și o constituție bună, acest lucru este un dar al lui Dumnezeu. Mulțumiți! Și întrebați-L, Doamne, cum trebuie să mă comport cu trupul meu? Ce trebuie să fac ca să pot avea o sănătate bună? În al treilea rând, omul nu respectă legile sănătății și nici legile lui Dumnezeu, pentru că are el o anumită atitudine că ce știe Dumnezeu, că ce are Dumnezeu de a face cu mâncarea mea și cu felul meu de a fi, eu trebuie să fiu atent doar la ce scot din gura mea, pentru că asta e o problemă, dar ceea ce bag în gura mea n-are Dumnezeu treabă cu aceasta. Așa gândesc foarte mulți creștini. Din cauza aceasta, pentru că omul nu respectă, Biblia scrie clar, iată ce să mănânci și iată ce să nu mănânci, pentru că el nu respectă legile lui Dumnezeu per ansamblu, nu-i place cuvântul lege, nu-i place cuvântul restricție, până aici și mai departe nu, din cauza aceasta el își pierde sănătatea. În al patrulea rând, pentru că omul se încrede în capacitatea medicamentelor și a doctorilor. Am un doctor bun, medicul nostru de familie este extraordinar, orice problemă am, el o rezolvă repede.
Știe ce medicamente să-mi dea.
Știe ce să-mi dea. E o problemă și aceasta, e o problemă. Și în al cincelea rând, pentru că el nu învață lecția istoriei. Nu învață că un lucru odată pierdut, e pierdut pentru totdeauna. Un dinte care ți-a căzut sau a trebuit să-l scoți, nu-l vei mai avea niciodată. Orice ai pune în locul lui și încerci să pui, nu mai este ceea ce a fost.
Tot proteză se cheamă.
O rană, chiar dacă se vindecă, lasă răni. O operație făcută rezolvă o problemă, dar rămâne cu o urmă, cu o sechelă. Un stil de viață rău va avea consecințe. Din acest motiv, o mulțime de epidemii au venit peste lumea noastră, în primul rând, din lipsa de igienă, din practici imorale și dintr-o alimentație greșită. Marea ciumă bubonică, ciuma neagră, de pe la 1338-1345, care a omorât cam o treime din populația Europei, o treime, a putut să fie stopată datorită faptului că un călugăr a citit în Biblie și acolo în Biblie spune așa, să ai o lopată în tabăra ta și întotdeauna să-ți acoperi murdăriile care ies din tine. Și omul acesta a spus, uite, noi nu facem treaba aceasta. Nu cumva mizeriile care lăsăm în urmă ne îmbolnăvesc și a introdus în orașe un minim de igienă, ceea ce însemnează acest gen de a face lucrurile. Și dintr-o dată, ciuma a dispărut. Deci observați dumneavoastră, în momentul în care oamenii s-au întors la Biblie, ei au găsit soluția.
Când au descoperit igiena. Și asta mi-aduce aminte despre ceea ce scria André Moroa în istoria Angliei. În primul volum scria că în Evul Mediu oamenii se spălau o dată pe an. Și dădea un exemplu, luna de spălat era luna mai, iar luna de căsătorit era luna iunie, pentru că până în iunie avea un miros acceptabil ca să se poată căsători. Păi în asemenea condiții precare de igienă, fără discuție că erau boli cu nemiluita și speranța de viață nu putea să fie decât foarte mică.
Dar gândiți-vă la poporul Bibliei care, cu toate exagerările care le-au avut, trebuie să recunoaște, el nu avea voie să pună mâna pe Biblie sau pe pâine, care era și unul și altul cuvântul lui Dumnezeu, hrană, hrană pentru trup, hrană pentru suflet, până când nu își spăla mâinile. Ce cum de mănâncă ucenicii tăi cu mâinile nespălate? Că era o spălare rituală, că era o spălare așa, dar era o spălare.
Până la urmă tot la igienă se rezuma.
A dat seama. Iată de ce diferența este enormă între un om care respectă și un om care nu respectă. Aș vrea să mă apropie de încheiere cu această prezentare, amintind textul care va fi data viitoare ca studiu de bază, Daniel 4:27. Daniel îi spune împăratului Nebucadnețar: împărate, placă-ți sfatul meu. În urma visului avut, în urma lecției care a avut-o, ce, împărate, placă-ți sfatul meu. Dacă vei lua aminte la sfatul meu, ce viața ta va merge mai departe cu bine înainte. Dragi ascultători, să vă placă sfatul Domnului, pentru că este din cuvântul său, acela de a asculta și a citi cuvântul său, ca să cunoaștem, acolo cunoaștem regulile, de a ne place să împlinim aceste cuvinte și să le trăim în viața noastră, pentru că în felul acesta noi vom contribui la păstrarea sănătății, acestui dar pe care Dumnezeu ni l-a dat și pe care El a promis că dacă le vom respecta toate aceste reguli, El ne va ține sănătoși. Nu ne vom îmbolnăvi și nu vom avea problemele pe care le-au avut egiptenii. Vom avea o sănătate mai bună. Este mult mai ușor să păstrezi sănătatea și este mult mai plăcut că în felul acesta asculți și de Dumnezeu. Ești un om al credinței, un om al ascultării, dar este mult mai greu și mult mai costisitor să încerci să o mai repari, să o mai cârpești după ce nu mai ai. Așa că încheiem cu aceste cuvinte ale lui Daniel: placă-ți sfatul meu și pune capăt păcatelor tale ca să poți avea o sănătate bună și o viață din belșug. Aceasta vă dorește Dumnezeu tuturor.
E un sfat pentru fiecare dintre noi, domnule pastor, și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și ne întâlnim peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere!